Areena.
Poteroitunut työmarkkinatilanne sekä Ruotsin puolustusteollisuuden ja voimien tila. Näillä teemoilla tämän perjantainen Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Pääministeri Petteri Orpo tapaa tänään työntekijäjärjestöjä. Tavoitteena on neuvotella työmarkkinasolmu auki. Onko se avattavissa vai tiukentuuko solmu entisestään? Tästä keskustelemme lähetyksen aluksi. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on pitänyt eilen kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa, johon liittyi erityistä painoarvoa niin maailman poliittisen tilanteen kuin tulevien presidentinvaalien takia. Tästä lähetyksen puolivälissä. Yhdysvalloista siirrymme Viron Tartoon, jossa tänään järjestettävässä konferenssissa keskustellaan Venäjän Baltian maille luomasta turvallisuusuhasta. Ruotsin NATO-jäsenyys sai sinettinsä eilen. Maa tunnetaan hävittäjistään sekä sukellusveneistään, mutta millä tolalla on Ruotsin puolustusteollisuus, entä puolustusvoimien kyvykkyys? Tästä lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Studiossa ovat kolme eduskuntaryhmän puheenjohtajaa, joiden kanssa keskustellaan esimerkiksi työmarkkinatilanteesta. Tervetuloa lähetykseen SDP:stä Tytti Tuppurainen.
Huomenta.
Mattias Marttinen kokoomuksesta.
Hyvää huomenta.
Sekä perussuomalaisten ryhmän toinen varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ennen työmarkkinatilannetta tartutaan Ylen tänä aamuna julkaistuun puolueiden kannatusmittaukseen. Suosituin puolue on kokoomus 21,6% kannatuksella. Laskua on hieman alle 1%. Mattias Marttinen, mitä tämä lukema kertoo siitä, kuinka kokoomusjohtoinen politiikka otetaan kansalaisten keskuudessa vastaan?
Kyllä se kertoo siitä, että kokoomuksen harjoittama politiikka ja hallituksen politiikka nauttivat hyvin laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa. Ja vielä niin, että kokoomuksen kannatusmatka verrattuna sitten SDP:hen on hyvin merkittävä. Me viime vaaleissa kerroimme suomalaisille suoraan, että minkä kaltaisia muutoksia Suomen talous vaatii, meidän työllisyys vaatii, jotta saamme turvattua jatkossa suomalaiset hyvinvointipalvelut. Ja nyt näitä lupauksia me olemme toteuttamassa ja viemässä maltilla eteenpäin.
Perussuomalaisten kannatus on tasan 18% ja kannatus on tullut viime mittauksesta 2% alaspäin. Mittauksen teettäneen taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turjan mukaan perussuomalaisten kannatuslasku tulee erityisesti duunareista ja yrittäjistä. Niin Vilhelm Junnila, miten hyvin perussuomalaiset kykenevät ajamaan hallituksessa kannattajinsa näköistä politiikkaa?
Perussuomalaiset ajaa tietenkin erittäin hyvin kannattajinsa näköistä politiikkaa tässä samassa tutkimuksessa tutkimusjohtaja Turja itse asiassa kommentoi, että tämä laskun pääsääntöinen syy johtuu perussuomalaisten hyvästä presidentinvaalikampanjasta. Ja se on aivan ymmärrettävää. Jussi Halla-aho on erittäin karismaattinen näkyvä mies. Ja sitten kun toisella kierroksella presidentinvaaleissa oli lähinnä Alexander Stubb Hurmio, niin se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Mutta toinen asia tietenkin on nämä poliittiset lakot, jotka ovat tulleet. Kansalaiset ovat fiksua porukkaa ja huomanneet myös, että mihin tämä johtaa, ja eli se on sitten vaikuttanut oppositiopuolueiden kannatuslaskuun.
Eli nämä hallituksen tekemät ja tulevat leikkaukset eivät rokota valtiovarainministeripuoluetta?
Ei näytä siltä ollenkaan. Meillä on hyvin vakaa kannatus ollut tätä yhtä gallupia, joka liittyy presidentinvaaleihin lukuun ottamatta.
Sitten opposition Tytti Tuppurainen, SDP suurin oppositiopuolue, sen kannatus on pudonnut noin 0,5%, kannatus on tällä hetkellä 19,8%, ja nyt parhaillaan ollaan keskellä työmarkkinakriisiä, niin onko SDP saanut tästä tilanteesta kaiken potentiaalisen poliittisen hyödyn irti?
No, me katsomme tätä tilannetta luonnollisesti paljon pidemmällä tähtäyksellä kuin yksittäistä kalluppia, politiikkaa johdonmukaista sosiaalidemokraateilla, mitä se on ollut ennen vaaleja ja mitä nyt tehdään. Ja totta kai tämä ajankohtainen tilanne vaikuttaa näihin lukuihin. Ennen kaikkea tämä turvallisuuspoliittinen tilanne, joka on jännittynyt. Ja ymmärrettävästi suomalaiset reagoi siihen, mutta luulen, että kun tämä hallituksen politiikka niin kuin todenteolla huhtikuun alusta viimeistään, kun osa leikkauksista astuu voimaan, alkaa piirtyä kansalaisille, niin silloin rupeaa myös todelliset kansankerrosten tunnelmat heijastumaan näissä kallupluvuissa. Ja mä erityisesti ajattelen tätä perussuomalaisten kannatusluisua, joka on kuitenkin merkittävä, 2 prosenttiyksikköä. Kyllä se kertoo siitä, että kun ennen vaaleja perussuomalaiset selkeästi lupas pitää pienituloisten puolta, ja nyt ollaan sitten vielä oikein ilkuttu isojen saksien kanssa, että kuinka leikataan pienituloisilta. Ja ennen vaaleja luvattiin pitää palkansaajan puolta ja nyt ollaan ajamassa työmarkkinat kaaokseen. Että tämä on aika erilaista politiikkaa, eikä voi sanoa, että tälle olisi niin kuin kansan valtakirjaa haettu.
Siirrytään kannatusmittauksesta työmarkkinatilanteeseen. Puhelimessa on nyt Åbo Akademin vanhempi yliopistolehtori Mika Helander. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Työmarkkinatilanne on hyvin vaikea. Osapuolet ovat olleet poteroissaan, mutta tänään iltapäivällä pääministeri Petteri Orpo ja työmarkkinaosapuolet, eli palkansaajajärjestöt ja työnantajajärjestön edustajat, kohtaavat. Mitä odotat tältä tapaamiselta? Voiko sieltä tulla jonkinlaista läpimurtoa?
No, ainahan kaikki on mahdollista, mutta emme kyllä kauhean optimistinen tässä nyt ole, että erityisesti siitä tämmöistä niin kuin järjestelmään liittyvästä syystä, että hallituksesta on tullut riidan osapuoli sen sijaan, että se niin kuin tämän pohjoismaisen työmarkkinamallin mukaisesti on tämmöinen niin kuin vähän ulkopuolinen taho, joka ei sotkeudu työmarkkinakiistoihin, vaan tuo mukaan siihen sitten sovittelevan niin kuin instituution sovittelijan silloin, kun on näitä riitoja ja kiistoja työmarkkinoilla. Nyt siitä on itsestä tullut osapuoli tämän niin kuin pohjoismaisen perinteen vastaisesti, ja siitä osapuoliasetelmasta on tietysti vaikea löytää sopua, että tässä kyllä tavataan sanoa siis näin, että jos poliitikot ja hallitusvalta sotkeutuvat työmarkkinoihin, niin he eivät oikein pääse siitä eroon, että tässä on kyllä hyvin paljon tämmöinen, niin kuin tämän tyyppinen skenaario nyt nähtävissä, ja tämä vähän muistuttaa sellaista ranskalaista järjestelmää, että siellä kun minimipalkasta parlamentti laki säätää, niin silloin se yleensä nousee isoksi konfliktiksi ja hyvin usein, ja sitten mobilisaatioita on ja näin, että se, niin kuin, se politiikan ja työmarkkinoiden sekaantuminen ja sotkeutuminen toisiinsa, niin siinä on isoja ongelmia.
Palkansaajat uhkaavat 2 viikkoa kestävillä lakoilla, joiden olisi määrä alkaa ensi viikon maanantaina. Jos ajatellaan tilannetta historian valossa, niin kerrotko pähkinänkuoressa, että kuinka syvästä kuilusta hallituksen ja työntekijöiden välillä nyt on oikein kyse?
No kyllä tässä voi sanoa, että siis jos ajatellaan tätä järjestelmää, niin tämä poikkeaa todella paljon siitä, mihin ollaan Pohjoismaissa totuttu, ja erityisesti Ruotsissa esimerkiksi, jossa on tämä niin kuin osapuolten välinen sääntely on ollut erityisen paljon niin kuin esillä, ja meidän työmarkkinamalli muistuttaa sitä Ruotsin mallia, ja siellä on lisätty viime vuosina tutkimusten mukaan tätä kolmikantaisuutta, ja meillä taas pyritään sitä niin kuin vähentämään, että kyllä tässä on vakavasta luottamuspulasta ja järjestelmäkriisistä kysymys, ja sitten samanaikaisesti myös tämä retoriikka eri osapuolilta on niin kuin hyvin, ei kompromisseja ole nähtävissä, on uhkailua ja hyvin niin kuin selektiivistä tällaista valikoivaa analyysiä, ja sitten valmiita ollaan jyräämään niin kuin omaa ohjelmaa ilman neuvottelua, ilman toisen osapuolen vakavasti ottamista. Ja sitten tämä perinteinen toinen osapuoli, joka on niin kuin työnantajajärjestöt tässä, niin he ovat vähän taustalla, eivät oikein osallistu, että he eivät niin kuin ole osapuolina tässä neuvottelemassa niin kuin meillä perinteen mukaan mennään. Että on tässä niin kuin, voi sanoa, että tietynlaista vallankumousyrityksestä voisi puhua.
Åbo Akademin vanhempi yliopistolehtori Mika Helander, kiitokset näistä kommenteista. Jatketaan keskustelua studiossa. Sieltä tuli tiukkaa tekstiä Turun suunnalta. Matias Marttinen kokoomuksesta puhuttiin jopa jonkinlaista vallankumousyrityksestä ja siitä, että hallitus on riidan osapuoli. Kuinka vastaat yliopistolehtorin kommentteihin?
No, kyllä nyt oli lehtorilta aika reipasta tulkintaa tässä, että kun hän totesi muun muassa, että Suomessa on pyritty nyt vähentämään kolmikantaisuutta, niin tämähän ei pidä paikkaansa, vaan kaikkia näitä hallituksen uudistuksia on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, jossa on otettu huomioon näitä osapuolten näkemyksiä. Niin kuin oikeastaan niin kuin mä haluan pakittaa nyt hiukan niin kuin taaksepäin tässä asiassa ja niin kuin korostaa suomalaisille, että miksi me ollaan tässä tilanteessa. kaikissa muissa Pohjoismaissa vuosikymmenten aikana työmarkkinaosapuolet ovat kyenneet sopimaan muutoksista, vaikka työrauhalainsäädäntöön tai paikallisen sopimisen liittyvistä kysymyksistä. Suomessa poliittinen päätöksenteko on odottanut, että niitä ratkaisuja syntyisi. Kun niitä ei ole syntynyt vuosikymmenten aikana, Suomi on jäänyt myös jälkeen muista Pohjoismaista, jossa kuitenkin työllisyyden kasvu, talouden kasvu on ollut huomattavasti voimakkaampaa. Ja nyt me viemme eteenpäin niitä päätöksiä, jotta taas vastaavasti meidän työmarkkinat ja meidän lainsäädäntö saadaan yhtälaiseen parempaan asemaan kuin mitä se muualla Pohjoismaissa taas vastaavasti on.
Tässä on painotettu sitä hallituksen puolelta, että näitä uudistuksia on valmisteltu kolmikantaisesti, mutta siltikin mediasta saa jatkuvasti lukea sitä, että palkansaajajärjestöt kokevat, että ei ole aitoa neuvottelutilannetta. Niin mistä tämä sitten johtuu?
Hallitus on asettanut tämän tavoitetason, eli ainakin aikaisemmin tilanne oli se, että SAK:han käytännössä ei tuonut pöytään mitään kokonaisvaltaista ehdotusta, vaan käytännössä vaan esitti, että näitä uudistuksia perutaan. Ja sehän ei ole tietenkään mikään vaihtoehto. Ei hallitus voi jättää tekemättä työllisyyttä tai talouden tasapainottamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Mutta aina voi tuoda pöytään omia ehdotuksia. Ja näitä ei vastaavasti taas ole sitten niin kuin tullut. Mutta kuten tässä Jarkko Eloranta on esittänyt myös julkisuudessa, että heillä on ollut tiettyjä esityksiä vaikka paikallisen sopimisen osalta, niin nythän se esitys on lausuntokierroksella parhaillaan ja työministeri Satonen on todennut, että lausuntopalautteen perusteella käydään asia läpi ja minä ainakin suhtaudun hyvin avoimesti siihen, että voidaanko sitten niitä muutoksia tehdä lainsäädäntöön sen jälkeen.
Niin, oppositiolle Tytti Tuppurainen, SDP.
No siis tilanne on se, että kaikki muut haluavat sopia, paitsi maan hallitus. Ja se johtuu siitä, että kuten tutkijat ovat usean kertaan sanoneet, että Orpo ja Purran hallitus on ottanut tässä osapuolen roolin, asettuneet täysin työnantajan asemaan. Ja tämä on se, mikä tässä on iso muutos aiempaan, että kun meillä aiemmin on ollut maan hallitus ja sitä johtava pääministeri, joka on kyennyt asettuun mahdollisesti riitojen yläpuolelle ja tarjoamaan sitä ikään kuin mahdollisuutta tulla ulos ja neuvotella, niin nyt siellä pääministerikin istuu ikään kuin työnantajaleirissä. Ja tämä on hyvin erikoista, että kun se ei ole kellekään epäselvää, etteikö elinkeinoelämä ja yritykset rahoittaisi oikeistopuolueiden vaalikampanjaa. Mutta se, että EK on päässyt jopa kirjoittamaan hallitusohjelman ja painostaa nyt, että se pitää viedä lävitse, niin se on kyllä hyvin surullista. Ja nyt olisi kyllä viisautta, kun tänään on neuvottelut, että Petteri Orpo vihdoin osoittaisi sitä johtajuutta ja estäisi tämän tilanteen, joka uhkaa ajaa nyt työmarkkinat kaaokseen. Tämän lasku tulee olemaan todella kova, että ne sakset ei kyllä Purralla sitten siellä kehysriihessä enää riitä, jos todellakin tämä maa ajetaan niin kuin täydelliseen lukkoon.
Sitten perussuomalaiset Vilhelm Junnila.
Niin, nämä Tytti Tuppuraisen väitteet eivät pidä alkuunkaan paikkaansa. Kuten työministeri Arto Satonen on kommentoinut julkisuudessa, pitkällisten neuvotteluiden jälkeen kumpikaan osapuoli, sen enempää työnantajat kuin palkansaajatkaan, eivät olleet tyytyväisiä ja päässeet keskenään sopuun. Ja molemmat ovat jättäneet vielä eriävän mielipiteen tähän näihin uudistuksiin. Jos Helsingin Sanomia on uskominen, ja miksi ei olisi, niin marraskuussahan tuli julkisuuteen myös tieto, että Hakaniemessä AY-eliitti oli miettinyt näitä lakkoja ja hallituksen painostamista keinona myös vaikuttaa poliittisesti esimerkiksi edustamani puolueen kannatukseen. Tämä on paljon enemmän poliittista kuin mitään muuta. Tässä on aivan turha puhua sopimisesta tai sovusta, nimittäin missään vaiheessa tämän maan historiassa yhdellä osapuolella ei ole ollut veto-oikeusta vaikka hallituksen esitysten sisältöön. Eihän se mene niin, että kun eduskunnalle annetaan esitys, niin sen jälkeen on jokin yksi järjestö, mikä voisi vaikuttaa tämän maan suuntaan. Sitäkin on kuunneltu tässä kokonaisuudessa, aivan kuten myös työnantajapuolta, molempia osapuolta on kuultu.
Kellään ei tietenkään ole veto-oikeutta. Ei siitä ole kysymys. Mutta ymmärrämme kyllä, että palkansaajat nyt osoittavat mieltään, koska nämä muutokset, mitä ollaan tekemässä, on todella dramaattisia. Ansioturvaa leikataan tavallaan, joka tulee viemään satoja euroja kuukaudessa tavallisilta suomalaisilta työntekijöiltä. Ja täytyy muistaa, että työttömyys voi kohdata meistä ihan jokaista. Ja silloin se tilanne voi olla tosi karu, kun on esimerkiksi lapsiperheitä. Miten maksetaan asuntolainat? Miten huolitaan lasten harrastuksesta? Jotenka ymmärrämme sitä, että palkansaajat pitää puoliaan. Ja loppujen lopuksi, jos ennen vaaleja oltaisiin kerrottu, jos kokoomus olisi kertonut, että haetaan niin kuin tällaista selkävoittoa. Saatiin, että perussuomalaiset olisi kertonut. Ne olisi vähän ymmärrettävää, mutta kun ennen vaaleja ääni kellossa oli täysin toinen. Ja nyt ajetaan härkäpäisesti näitä uudistuksia, heikennyksiä lävitse tavalla, jossa uhkaa revetä melkoinen railu suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa aiemmin on kyelletty sopimaan. Sitten, sovittu eläkeratkaisuista, sovittu kilpailukykyratkaisusta ja sovittu korona-aikana.
Sitten Matias Martti.
Niin nyt on tärkeää sanoa Tytti Tuppuraiselle, että kokoomus ei ole muuttanut missään kohtaa kantaa. Me olemme olleet ennen vaaleja mielestäni hyvinkin avoimia sitä agendasta, mitä olemme nähneet, että Suomi tarvitsee vaalien jälkeen. Talous on ollut hyvin velkaantunut. Me olemme kertoneet aika tarkastikin meidän leikkauskohteita. Me olemme kertoneet myös julkisuuteen avoimesti ja selkeästi rohkeasti sen, että meidän työmarkkinoita ja työrauhalainsäädäntöä pitää uudistaa kohti eurooppalaista valtavirtaa. Ja niin kuin tiedämme, niin Euroopassa kuitenkin laajasti poliittisia lakkoja, niitä on rajoitettu. Saksassa ne on jopa kielletty siis kokonaan. Ja tämä hallituksen esitys, joka on nyt eduskunnassa, niin siinähän poliittisia lakkoja ei kielletä kokonaan, vaan niiden kestoa rajataan vuorokauteen. Ja vastaavasti tukilakkojen täytyy kohdistua pelkästään riidan osapuoliin. Se on myös kirkko keskelle kylää, mutta tärkeintä nyt on tässä kohtaa, kun SAK on ilmoittanut 2 viikon uusista lakoista, jotka tulevat käytännössä siis sulkemaan koko Suomen ulkomaankaupan. Niin kyllä me nyt tarvitsemme ne selkeät pelisäännöt, miten Suomessa näissä tilanteissa toimitaan.
Rajut lakot ovat alkamassa, jos tänään ei tulosta pääministeri Petteri Orpon ja työmarkkinaosapuolten välillä saada aikaan. Ja kuten tässäkin keskustelussa on tullut esille, niin palkansaajat ovat toivoneet hallitukselta vastaantuloa. Ja esimerkiksi eilen eduskunnan kyselytunnilla keskustan Katri Kulmuni puhui kritiikin johtuvan hallituksen liiallisen yksipuolisesta toiminnasta. Wilhelm Junnila, onko jotain tilannetta, jossa hallitus voisi tulla vastaan? Vai mennäänkö seinästä läpi, jos se tulee vastaan?
On varmasti paikallisen sopimisen suhteen esimerkiksi tänään perjantaina käytävissä neuvotteluissa tämän asian osalta toivottavasti voidaan lähentyä.
Millä tavalla?
Mitä tulee näihin poliittisiin lakkoihin, niin en usko niissä olevan mahdollisuutta lähentyä. Esimerkiksi Tanskassa ne ovat kielletty kokonaan. Tällä viikolla on tavannut paljon saksalaisia Bundestagissa Saksen Anholtista. Myös puolustusministeri Boris Pistorius oli täällä ja keskusteluissa on ollut myös tämä työmarkkinatilanne. Ja myös Saksassa ne ovat kielletty. Eli tämä on täydellinen, sanon lähes kansallinen poikkeus tässä tilanteessa ja en usko, että tässä asiassa on enempää annettavaksi periksi, koska tällä hetkellähän tilanne on se, että Suomi ei ole myöskään jatkossakaan kieltämässä poliittisia lakkoja, mutta on aivan selvää näidenkin lakkouhkauksien vuoksi, niin tälle lainsäädännölle on erityistä tarvetta.
Wilhelm Junnila, mainitsit tuon paikallisen sopimisen, että siinä voisi löytyä jonkinlaista lähentymistä, mitä tarkoitat?
No tässähän molemmat osapuolet ovat esittäneet omia toiveitaan jo kesällä ja aikaisemmin viime kesästä alkaen ja tässä on hieman edetty. En mene näihin yksityiskohtiin, koska jos näitä julkisuudessa käsitellään, niin silloin yleensä polarisaatio lisääntyy ja on vaikeampi päästä sopuun. Ja nyt olisi koko Suomen kannalta erittäin tärkeää päästä tältä osin sopu-tilanteeseen.
Tytti Tuppurainen, mitä odotat tämänpäiväiseltä tapaamiselta?
No tämä oli kyllä kiinnostava kuulla, että perussuomalaiset on valmiita neuvottelemaan tästä paikallisesta sopimisesta, koska se on ollut koko ajan palkansaajapuolen viesti, että ei riitä, että tuodaan vaan tämä Suomen malli, tämä palkanmuodostus neuvotteluun, vaan tämä pitää katsoa kokonaisuutena. Ja hallituksen politiikan uskottavuudelle tekisi kyllä hyvää se, että nimenomaan ne työmarkkinaheikennykset, joille ei ole yhdenkään asiantuntijan todennettavissa olevia työllisyysvaikutuksia pystytty osoittamaan, esimerkiksi juuri lakko-oikeuden rajaaminen tai tämä paikallinen sopiminen tai tämä ensimmäisen päivän palkattomuus, tämä sairassakko, että edes niistä voitaisiin vähän tinkiä, koska niillä ei ole merkitystä tämän kansantalouden kannalta, kun meidän yhteinen tavoite on vähentää tätä velkaantumista. Mutta minkälaista vastaantuloa ei ole hallitus pääministeripuolueelta tähän mennessä tullut, vaikka sitä on tarjottu. Kaikki muut haluavat sopia. Ja se on kyllä sanottava tästä lakko-oikeudesta nyt Wilhelm Junnilalle. Suomi ei ole tilastojen valossa mitenkään erityisen lakkoherkka maa, mutta nyt te olette ajaneet Suomen tähän pisteeseen, että joudutaan lakkoilemaan. Te olette itse aiheuttaneet ongelman, jota te nyt moukarilla
pohjattu. Tämä on poliittinen lakko.
Tytti Tuppurainen, mennään nyt eteenpäin. Matias Marttinen, paikallinen sopiminen, minkä Wilhelm Junnila nosti esiin, minkälaista lähentymistä siinä voi tänään tapahtua?
Niin, paikallisen sopimisen osalta esitys on lähetetty lausuntokierrokselle ja sitten kun kierros päättyy, niin ministeri Satonen käy läpi sen lausuntopalautteen ja katsoo sitten, että mitä asioita sieltä voisi löytyä, missä sitten tuota sopua haettaisiin. Mutta tämän päivän keskustelu, mitä olen pääministerin kanssa viestejä vaihtanut ja keskustelut, niin liittyy nyt ennen kaikkea tähän Suomen vientivetoiseen palkkamalliin, jossa siis tilanne on se, että hyvin laajasti palkansaajaliikkeessä on halua tulla neuvottelupöytään ja löytää se yhteinen ratkaisu. Mutta Akava on siis hyvin voimakkaasti myös meidän suuntaan vedonnut, että tämä neuvottelu saataisiin avattua. Julkisen sektorin naisvaltaiset alat haluavat neuvotella. Ja siis SAK:han käveli tästä neuvottelupöydästä ulos. Ja nyt kyllä sanoisin näin, että vetoan SAK:hon, että palatkaa sinne neuvottelupöytään. Koska on totta kai paljon parempi, että tästä Suomen palkkamallista löytyy työmarkkinajärjestöjen kesken yhteinen näkemys, kuin se, että vastaavasti hallitus tulee säätämään sen lainsäädännön sitten voimaan.
SAK Jarkko Eloranta on kommentoinut aiemmin tällä viikolla, että tästä pelkästä työmarkkinamallista ei keskustella, vaan teemoihin tulee tässä tapaamisessa sisältyä myös työrauhakysymykset ja paikallinen sopiminen. Eli tulevatko nämä teemat esimerkiksi olemaan tänään pöydällä?
No työrauhan osalta niin hallitus ei tule perääntymään siitä, vaan esitys on annettu eduskuntaan ja nyt eduskunta sen käsittelee ja tulee hyväksymään sen lainsäädännön, eli näillä poliittisilla lakoilla ja muulla toiminnalla ei ole vaikutusta niihin. Ja kuten totesin paikallisesta sopimisesta, niin esitys on lähtenyt lausunnoille ja kun kierros päättyy, niin sitten se katsotaan erikseen. Eli tänään neuvottelussa tai keskustelussa siis on kyse ennen kaikkea tästä vientivetoisesta palkkamallista ja siitä, että miten siinä päästään eteenpäin.
Mutta muitakin asioita on pöydällä.
Se on tietysti, se jää nähtäväksi, että mitä sitten tuota osapuolet tuovat pöytään.
Ville.
Niin, Suomi on erittäin riippuvainen viennistä ja tämä vientivetoinen palkkamalli on hyvin tärkeä. Yhtä tärkeää olisi välttää nämä lakot, jotka nyt uhkaavat sulkea satamamme ensi maanantaista alkaen. Tämä on taloudellisesti erittäin tärkeä asia. Mutta tässä oppositiojohtaja Tuppurainen on jatkuvasti ryöpyttänyt meidän suuntaamme tavallaan virheellisin argumentein hallitusohjelmasta. Sehän on selvää, että esimerkiksi tuloerojen suhteen hallituksen omilla verotuspäätöksillä on huomattavan paljon pienemmät vaikutukset tuloeroihin kuin oli Marinin hallituksella. Yhtä lailla tämän hallituksen päätöksillä ostovoima kasvaa. Ja mitä tulee näihin saksiin ja leikkuulautoihin, niin se on aivan tarpeetonta ja turhaa nälvimistä. Jos muistetaan viime hallituskaudelta, niin silloinen pääministeri puhui ilosta ja valosta ja tämän tyylisistä asioista. Ja silloin se oli ok, mutta tässä vakavassa tilanteessa ei voi näköjään edes yksityisen yrittäjän leikkuulauta kuvaa laittaa sosiaaliseen mediaan ilman, että siitä oppositiossa tarkoituksenmukaisesti loukkaannutaan.
Teidän politiikkanne seurauksena kaikkein varakkaimmat suomalaiset saavat huomattavan veronalennuksen samaan aikaan, kun pienellä palkalla kituttavat tavalliset palkansaajat joutuvat pahimmassa tapauksessa turvautumaan toimeentulotukeen. 100 000 uutta toimeentulotukiasiakasta teidän politiikkanne seurauksena. Ja nyt tämä työmarkkinakaos on hallituksen itse aikaansaama, itse aiheutettu. Eikö nyt kannattaisi koittaa tämä sopia? Teillä on kaikki avaimet siihen. Pääministeri Orpo tapaa tänään osapuolet. Nyt olisi aika ottaa johtajuus.
Jäädään jännämään, mitä on lopputuloksena, kun Orpo tänään noita työmarkkinaosapuolia tapaa. Kiitokset keskustelusta Tytti Tuppurainen sosiaalidemokraateista, Vilhelm Junnila perussuomalaisista sekä Matias Marttinen kokoomuksesta. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on pitänyt kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa. Millaisena Biden esiintyi? Puhetta on Washingtonissa seurannut toimittajamme Juri von Bunsdorf. Näin hän arvioi Bidenin esiintymistä aiemmin tänä aamuna.
No, täytyy sanoa, että Biden esiintyi tuossa pitkässä yli tunnin kestäneessä puheessa kyllä hyvin ärhäkkänä ja sanotaan ehkä välillä jopa aggressiivisena hyökkävänä, mutta puheen loppupuolella myös positiivisena. Tämä oli kyllä, tai optimistisena sanotaan, ja tämä oli kyllä tietoinen valinta häneltä, koska hänen iästään ja voimistaan ja henkisestä ja fyysisestä kyvystä on ollut niin paljon keskustelua täällä Yhdysvalloissa. 70% amerikkalaista pitää häntä liian vanhana seuraavalle tai uudelle presidenttikaudelle, joten hän todella yritti todistaa amerikkalaisille, että hänessä löytyy vielä ruutia seuraavalle kaudelle. Tämä oli selvästi yksi isoista tavoitteista tässä puheessa.
Me puhutaan sitten itse tuon puheen sisällöstä ja Ukrainan tuesta. Ukrainan tukipaketti, se on edelleen jumissa kongressissa. Mitä Biden sanoi puheessaan Ukrainan sodasta?
No, huomion arvoista on se, että hän aloitti heti tällä Ukraina-kysymyksellä. Yleensä näissä puheessa valtakunnan tai kansakunnan tilasta niin aloitetaan sisäpoliittisella asioilla ja myöhemmin päästään ulkopolitiikkaan, mutta nyt hän aloitti heti tämmöisen ulkopoliittisen tykityksen siihen alkuun Ukrainaa ja NATOa ja demokratian uhkaa. Tosiaan hän vaati kongressia hyväksymään tämän Ukrainan tukipaketin. Hän sanoi, että maailma tarkkailee Yhdysvaltoja ja että historia tulee tuomitsemaan Yhdysvallat, jos he eivät tätä tukipakettia hyväksy. Hän myös sanoi, että puhui Putinista tässä samassa asiassa muistutti sitä, että jos Venäjän sallitaan voittavan tuo sota, niin myös Eurooppa on uhattuna. Ja hän myös kääntyy puheessaan suoraan Putinin suuntaan ja viesti hänelle, että Yhdysvallat ei tule koskaan kääntämään Ukrainalle selkäänsä.
Ja tuoreita tietoja saatiin juuri Yhdysvalloista niin, että Ruotsi on nyt Naton täysjäsen ja Bidenkin nosti esiin Naton vahvistumisen. Miten Ruotsin tuore Nato-jäsenyys huomioitiin?
No, se huomioitiin todella näyttävästi itse asiassa. Niin kuin tuossa äsken totesin, niin yleensä näitä puheita aloitetaan kotimaan asioilla, mutta tosiaan Nato-kysymys tuli tuohon alkuun heti esille Biden otti esille nämä Trumpin NATO-puheet siitä, miten Trump olisi jättämässä NATO-jäseniä oman onnensa nojaan, jos he eivät laita tarpeeksi varoja yhteiseen puolustukseen. Siinä samassa yhteydessä Biden totesi, mainitsi Suomen jäsenyyden, mutta myös tietysti Ruotsin jäsenyyden, joka täällä virallistettiin tänään, kun Ulf Kristersson, pääministeri, luovutti nämä liittymisasiakirjat ulkoministeri Antony Blinkenille, mutta Kristersson myös kutsuttiin tuonne puheeseen kunnia vieraaksi lehtereille ja hänet jopa esiteltiin heti siihen puheen alkuun muutamien ensi minuuttien aikana koko istuntosalille ja sai raikuvat suosionosoitukset ja tämä on tietysti ruotsalaiselle suuri kunnia.
No mutta sitten siihen sisäpolitiikkaankin päästiin. Miten Biden puhui maan sisäisistä asioista?
No kaksi asiaa nousi ylitse muiden. Viime presidenttikaudella, siis Donald Trumpin presidenttikaudellahan tuo kansallinen aborttioikeus kumottiin korkeimman oikeuden toimesta. Ja nyt Biden otti tähän vahvasti kantaa, niin kuin on aina ottanut, ja totesi, että jos hän valitaan uudelleen presidentiksi, niin hän haluaa tämän aborttioikeuden saada takaisin amerikkalaisille. Sen lisäksi hän puhui paljon taloudesta ja yritti muistuttaa amerikkalaisia, jotka aika laajalti ovat sitä mieltä, että talous on huonossa kunnossa, vaikka luvut eivät sitä sano, niin hän yritti muistuttaa amerikkalaisia siitä, että miten pohjalla oltiin, kun hän otti presidenttikauden vastaisen presidentti toimen vastaansa koronakriisin jäljiltä, miten sieltä on noustu pohjalta aika koviin lukemiin.
Näin siis Juri von Punsdorf, toimittajana oli Ilkka Lahti. Tässä lähetyksessä vielä. Miltä näyttää Viron tulevaisuus sotaa käyvän Venäjän naapurina? Kohta matkaamme Viron Tartoon kuulemaan turvallisuuspoliittista puhetta. Ruotsi on nyt Naton täysjäsen, mutta minkälaista hyötyä Ruotsin puolustusteollisuus luo Natolle? Siitä lähetyksen lopuksi. Virossa pohditaan maan tulevaisuutta Venäjän naapurimaana. Viron Tartossa on käynnissä Baltian maiden ja liittoutuneiden Venäjää käsittelevä konferenssi. Paikan päällä oleva toimittajamme Hanna Visala avasi konferenssin osallistuja ja teemoja aiemmin tänä aamuna.
Täällä tosiaan paikalla on NATO-maiden sotilasjohtoa, asiantuntijoita ja tutkijoita ja aiheena on Venäjä ja erityisesti se, mikä on Kremlin tulevaisuus. Baltian maita se tietysti huolettaa ja länttä ylipäätään pitää pysyä kartalla siitä, mitä Venäjällä tapahtuu. Ja tietysti Ukrainan sota on täällä keskiössä.
Keskustelin eilen muun muassa Yhdysvaltain armeijan entisen Euroopan komentajan Ben Hodgesin kanssa. Millaisia asioita hän nosti esiin?
Yhdysvaltain Ben Hodges, tosiaan armeijan Eurooppa-komentaja entinen. Hän nosti esiin sen, että tämä vuosi 2024 tulee olemaan kiihtyvän asevarustelun vuosi. Venäjä on saanut asetuotantonsa käyntiin ja nyt sitten katsotaan, pystyykö länsi vastaamaan tähän ja auttamaan Ukrainaa. Tällä hetkellähän Ukrainalla on pula ammuksista ja Yhdysvaltain aseapupaketti on jumissa maan kongressissa, eli eletään tiukkoja hetkiä ja Venäjä toki tämän tietää ja lisää painetta rintamalla ja onkin nyt saanut sitten edettyä, ei paljon, mutta valloitettua joitakin alueita, muun muassa viime viikolla kuultiin näistä Avdijevkan taisteluista ja Venäjä on siellä nyt niskan päällä.
Venäjällä on vaalit tulossa. Puhuttiinko siitä, miten Putinin asema nähdään?
Putinin asema oli täällä esillä ja tietysti nämä vaalithan ovat siis tämmöiset näytösvaalit, eivät oikeat demokraattiset vaalit, vaan se on pikemminkin näytelmä, jossa Putin valitaan seuraavalle kaudelle. Ja täällä tietysti oltiin siitä yksimielisiä, että näin se tulee tapahtumaan, jos mitään ihmeellistä ja erityistä yhtäkkistä ei tapahdu. Mutta kyllä silläkin spekuloitiin, että mitä sitten, kun Putin joutuu lähtemään joko vanhuuttaan tai sitten jos jotain yhtäkkistä tapahtuu, että mitä sitten. Ja yhtenä teoriana oli tämmöinen kaos, johon sitten päädyttiin myös siihen, että sellaista ei tarvitse pelätä, mutta siihen pitää toki varautua. Mutta pääosin oltiin sitä mieltä, että Putinin tulee korvaamaan joku henkilö, joka samalla tavalla johtaa Venäjää, eli jatkaa Putinin linjaa.
No kuinka Venäjä sitten pysäytetään? Onko siellä ollut konferenssissa hahmotelmia sodan päättymisestä, kenties rauhasta?
Rauha oli täällä keskusteluissa esillä ja se, että miten sota saadaan loppumaan. Ben Hodges sanoi itse, jutteli hänen kanssaan kahden kesken, että Venäjää ei tulla pysäyttämään millään muulla kuin pakolla. Ja se pakko on voimankäyttö ja voimakeinot. Ei tietenkään tarkoita sitä, että Venäjälle länsi hyökkäisi, mutta että asetetaan sellainen voiman uhka, että Putinin on pakko noudattaa kansainvälisiä sopimuksia. Eli hyvin erilaisia mielipiteitä nyt tästä asiasta on.
No vielä tähän loppuun siellä Tartossa. Baltian puolustuskorkeakoulu on järjestänyt tilaisuutta jo 10 vuotta. Millaista vaikutusta sille on ollut?
Tätä konferenssia alettiin järjestää silloin, kun Venäjä hyökkäsi Krimille, eli Venäjän uhka silloin konkretisoitui. Ja Baltian maillahan on hyvin realistinen käsitys Venäjästä ja täällä on paljon Venäjä-tutkimusta ja totta kai se hyödyttää NATO-maita, että kokoonnutaan yhteen ja sitten jaetaan sitä tietoa. Ja täällähän on väkeä Yhdysvalloista, Britanniasta, Italiasta, Puolasta, eri NATO-maista, niin pysytään kartalla siitä, että missä Venäjällä mennään ja tietysti sitten nähdään, että mikä se Ukrainan tämänhetkinen tilanne on ja kuinka sitten yhdessä pystytään tätä asiaa hoitamaan.
Hanna Visala Tartosta. Toimittajana oli Ilkka Lahti. Ruotsi on nyt Naton täysjäsen, niin Turkki kuin Unkarikin viivyttivät ratifiointiprosessia, josta ei käänteitä puuttunut. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson vei eilen illalla liittymisasiakirjan Yhdysvaltain ulkoministerille ja Uudenmaan jäsenyyttä juhlistava lipunnostoseremonia. Se on määrä järjestää sotilasliiton päämajassa Brysselissä maanantaina. Millaista asiantuntemusta Ruotsi tuo NATOon siitä seuraavaksi? Tervetuloa Ykkösaamuun ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnanmäki.
Huomenta.
Sekä puolustusteknologiayhtiö Saab Finlandin toimitusjohtaja Anders Carberry, hyvää huomenta.
No, huomenta.
Joel Linnanmäki, olet ollut mukana tällaisessa tutkimushankkeessa, jossa on selvitetty muun muassa sitä, miten Ruotsin asema muuttuu nyt puolustuksellisesti, kun Ruotsi on osa NATOa. Niin minkälaisesta muutoksesta on kyse niin poliittisesti kuin pohjoismaisesti nyt, kun Ruotsi on NATOssa?
Ensinnäkin NATO voi nyt ensimmäistä kertaa suunnitella koko Pohjois-Euroopan turvallisuutta yhtenä kokonaisuutena, ja tämä on tietysti erittäin merkittävä asia, ei ole enää sellaista Ruotsin kokoista aukkoa kartassa. Ja sitten toisekseen, tuossa viittasit Pohjoismaihin, niin Pohjoismaat tietävät nyt vuoren varmasti, että jos jotain sattuu, niin he voivat luottaa toistensa tukeen, ja tämä on tietysti muutos aiempaa.
Anders Carberry, olet tällä hetkellä Saab Finlandin maajohtaja ja ennen tätä tehtävää työskentelit Suomen Tukholman suurlähetystössä puolustusasiamiehenä. Olet opiskellut Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa ja toiminut myös Uudenmaan prikaatin komentajana. Millaisen muutoksen tämä Ruotsin NATO-jäsenyys nyt tuo tänne Pohjolaan?
On se merkittävä muutos. Ruotsi jättää 200 vuotta noudattamansa puolueettomuus linjansa ja korostaa sen myöskin, että samalla myöskin niin ensimmäistä kertaa 500 vuoteen niin kaikki Pohjoismaat ovat nyt samassa liittoumassa. Eli tämä on merkittävä ei pelkästään Suomen ja Ruotsin yhteistoiminnalle, mutta myöskin niin kuin pohjoismaiselle niin kuin puolustusyhteistyölle.
Ruotsilla ei ole maaraja Venäjän kanssa, mutta tilanne on toinen esimerkiksi Suomella ja Norjalla. Niin miten tämä on vaikuttanut ruotsalaiseen ajatteluun puolustusturvallisuudessa?
No, tähän asti niin Ruotsi on varautunut niin puolustamaan niin kuin itsensä ja myöskin lähtenyt siitä, että eri skenaarioissa hyökkäys on voinut kohdistua suoraan Ruotsiin eri skenaarioissa. Nyt todennäköisesti kyllä niin kuin Naton myötä niin Ruotsi ehkä muuttuu tämmöiseksi tausta-alueeksi ja tukialueeksi ja mahdollistajaksi, mutta kuten ruotsalaiset ovat todenneet, että jatkossa Ruotsin puolustus alkaa Suomen ja Baltian itärajalta.
Juuri näin, kuten Andres tässä totesi, ja esimerkkinähän tästä on, että Ruotsi on ilmoittanut, että he tulevat lähettämään noin 600 sotilasta Latviaan osana näitä Naton Forward Land Forces-joukkoja.
Tämä puolustus, siihen sisältyy esimerkiksi tällaista strategista ajattelua ja kulttuuria, ja kohta syvennytään tähän teknologiseen osaamiseen, mutta millaista on Ruotsin strateginen osaaminen, Joel Linnanmäki?
No, Ruotsi on tietysti tottunut ajattelemaan paljon Itämerta ja katsomaan Itämerta kohti. Heillä on vahvat merivoimat ja tässä näkyy varmasti se heidän strateginen painotuksensa myöskin, mutta toisin kuin Suomi, johtuen tästä heidän erilaisesta uhkakuvastaan Venäjän suhteen ovat olleet kauempana, ei ole raja Venäjän kanssa, niin he ovat tietysti kylmän sodan jälkeen ajaneet puolustustaan merkittävästi alas ja nyt sitten joutuvat tekemään investointeja päästäkseen taas sille tasolle, mitä puolustus vaatii.
Ruotsin kohdalla on tuotu esiin tätä hävittäjä- ja sukellusveneosaamista, niin miten vahvaa tämä Ruotsin osaaminen näillä osa-alueilla on Naton, jos verrataan Naton muihin liittolaisiin?
No kyllä Ruotsi tuo Natoon hyvin merkittävää sukellusvene ja ylipäätään merivoimaosaamista. Näitä sukellusveneitä voidaan käyttää hyvin tehokkaasti Itämeren valvonnassa sekä pinnalla että pinnan alla. Ja lisäksi niitä voidaan käyttää esimerkiksi tiedustelutarkoituksessa, mikä lisää Naton tilannekuvaa Itämerellä. Ja viimeiseksi myöskin tarvittaessa sitten sulkemaan Itämeri tai esimerkiksi Suomenlahti tai Pohjanlahti.
Anders Carberry, SAP Finlandin maanjohtaja. Tämä SAP on siis ruotsalaistaustainen puolustus- ja turvallisuusyhtiö, ja se kuuluu maailman 50 merkittävimmän puolustustarvikkeita valmistavan yhtiön joukkoon. Niin millainen merkitys nyt tällä NATO-jäsenyydellä on Ruotsin puolustusteollisuudelle?
On sillä merkittävä, joskin jo tänä hetkenä niin kaikki Ruotsin puolustusteollisuuden niin tuotteet ovat jo NATO-maiden käytössä, ne tuotteet ovat NATO-yhteensopivia, mutta nyt se, että tavallaan pääsee niin kuin sisälle tähän järjestelmään ja myös pääsee osallisiksi, niin Naton suunnitteluprosesseja, suorituskykyvaatimusten määrittämistä ja eri tutkimusyhteistyössä, niin luonnollisesti. Mutta sanoisin myöskin, että se on tuo merkittävän lisäarvon teknisen ja innovatiivisuuden myötä, jossa myöskin Saavilla on Suomessa toimintoja, jotka hyödyntävät niin Saabin toimintaa, mutta myöskin laajemmin niin kokonaan.
Miten tämä Saabin asema nyt muuttuu Ruotsin NATO-jäsenyyden myöntä? Tuleeko kilpailua lisää vai miten arvioitte?
Kyllä, siis käänteisesti luonnollisesti myöskin niin kuin Saab tulee kokemaan niin kuin lisääntyvää kilpailua Ruotsissa, koska tähän asti Saabilla on ollut aivan merkittävä osuus Ruotsissa. Mutta me pidämme sen myöskin erittäin tervetulleena, koska meidän lähtökohta se, että me haluamme kilpailla kaikilla aloilla Naton sisällä. Eli kilpailu on aina hyvästä.
Ruotsi haki Naton jäseneksi Suomen kanssa samoihin aikoihin. Suomi pääsi Naton jäseneksi Ruotsia jonkin verran aiemmin. Ja Ruotsi on tullut tunnetuksi tällä puolueettomuuspolitiikallaan, niin miten tämä puolueettomuuspolitiikka ja siitä luopuminen, miten se tulee vaikuttamaan puolustusteollisuuteen?
Kuten just sanoin, niin nimenomaan se, että pääsee osaksi tätä laajempaa joukkoa, mutta sanoisin myöskin, että sen oikeastaan puolustuspolitiikan ansiosta, niin aikoinaan tämä puolustusteollisuus nousi, koska kylmän sodan aikana niin Ruotsi lähti siitä, että pitää itsellä olla kaikki niin kuin suorituskyvyt.
Joel Linnanmäki ulkopoliittisesta instituutista, tämä puolueettomuuspolitiikka ja siitä luopuminen, miten se vaikuttaa Ruotsin puolustuksen suunnitteluun?
No kyllä Ruotsissa on nyt tapahtumassa hyvin perustavanlaatuinen ajattelutavan muutos siinä, miten he ajattelevat puolustuksestaan. He investoivat hyvin merkittäviä määriä puolustuksensa ylösajoon ja heillä on tietysti kansantalous, joka myöskin tukee näiden investointien tekemistä. Ruotsi tänä vuonna ylittää Naton 2% BKT-tavoitteen ja uskon, että tässä on pitkäaikaisesta muutoksesta kyse. Lisäksi he voivat suunnitella nyt puolustuksensa heti valmiiksi Naton tavoitteisiin ja vaatimuksiin yhteensopiviksi ja sekin on merkittävä asia.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ehdotti jo vaalikamppailun aikana, että Suomi voisi tavoitella Naton maavoimien alaesikuntaa Suomeen. Ja helmikuussa puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi Naton puolustusministerikokouksessa, että Suomi on valmis isännöimään Naton maajoukkojen alajohtoporrasta. Mitä tiedämme siitä, että minkälaista Naton läsnäoloa Ruotsi haluaa?
Samoja niin kuin huhujen tai tietojen varassa niin on arvioitu, että Norja havittelisi niin kuin ilmavoimien niin kuin alaesikuntaa ja Ruotsi merivoimallista alaesikuntaa. Kuitenkin kun puhutaan Itämerestä, niin arvioisi, että kyllä muutkin Itämeren maat, kuten Saksa ja Puola, niin tulevat niin kuin havittelemaan tällaista alaesikuntaa, että niin kuin kuuluu sanonta, että jää nähtäväksi, mutta Ruotsi tuskin on tässä kisassa niin yksin. Toisin kuin ehkä Suomi ja Norja, jotka ovat luontevampia niin tämmöistä alaesikuntia niin sijoituspaikkoja.
Minkälaista läsnäoloa Ruotsi Natolta kaipaa?
No Ruotsi ensinnäkin varmasti tulee hyötymään NATO-jäsenyydestä siinä mielessä, että kuten tässä Anders totesi aiemmin, että he tulevat olemaan tällainen logistinen alue, niin voi olla, että NATO tai yksittäiset NATO-jäsenmaat, kuten Yhdysvallat, investoi Ruotsin logistiikkaan ja esimerkiksi satamiin. Göteborgin satama esimerkiksi on erittäin merkittävä myös NATOn kannalta logistisena solmukohtana ja ei ole hirveän liioiteltua sanoa, että konfliktin aikana se olisi myös Suomen suurin satama, että tämä on niin kuin yksi asia selvästi. Ja sitten tietysti Ruotsi varmasti tavoittelee, kuten tässä todettiin, niin jonkinlaista merivoimien alajohtoporasta. Ja tässähän keskustelussa on kyse oikeastaan siitä, että kun Pohjoismaat ovat halunneet yhteiskomentojohtoporas Norfolkin alaisuuteen, joka on Yhdysvalloissa, niin se on aika kaukana maantieteellisesti, jos täällä jotain tapahtuu, jolloin tarvitaan jotain alajohtoporasta lähempänä tätä aluetta, jossa voidaan seurata hyvin tiiviisti sitten konfliktin tai kriisin etenemistä.
Ruotsi tunnetaan näistä merivoimien osaamisesta ja erityisesti näistä sukellusveneistään. Nyt kun Ruotsi ja Suomi ovat osa NATOa, niin tässä Itämeren kohdalla on puhuttu NATOn sisämerestä. Niin miten tämä tilanne nyt turvallisuuspoliittisesti muuttuu tuolla Itämerellä, kun Ruotsi vihdoin ja viimein on NATOn jäsen?
No kyllä se muutos on hyvin merkittävä, mutta on hieman harhaanjohtavaa puhua Itämerestä NATO-merenä rauhan aikana johtuen ihan siitä syystä, että Itämeri on tällä hetkellä avoin kauppaliikenteelle. Siellä on venäläisiä kauppa-aluksia. Siellä Venäjä pystyy tekemään hybridivaikuttamistoimintaa, kuten tästä ollaan nähty merkkejä viime aikoina. Ja sitten myöskin on Kaliningradin alue, joka muodostaa oman haasteensa NATOlle. Tilanne muuttuu sitten toiseksi, jos tulee jokin kriisi tai konflikti, ja siinä nämä esimerkiksi sukellusveneet, joihin tässä viittasit, ovat varmasti merkittävässä asemassa.
Anders Carberg, miten sinä näet tämän sisämerikeskustelu?
No mä varoisin visusti käyttämästä tällaista sanontaa kuin NATO-meri, koska Suomenkin, niin kuin aina sanotaan, että Suomi on saari, niin ihan riippumatta mistään NATO-merestä, vaan Suomenkin etu on se, että kauppamerikulku kulkee häiriöttömästi, koska ei, vaikka Göteborg on tärkeä, niin kuin tiedetään, että paljonko se vaatii sitten niin kuin maakuljetuksia, niin tuoda sitä Göteborgista, niin on vaikea. Mutta erittäin tärkeä on myöskin tämmöinen niin kuin yhteisen tilannekuvan niin kuin luominen, jota voi ylläpitää, ja nyt ihan eri tavalla niin kuin pohjoismaisittain, ja tässä nimenomaan niin Ruotsilla on erittäin myöskin kyvykkäät niin kuin ilmavalvontakoneet, joilla pystyy luomaan sekä yhteistä ilmamaa, mutta myöskin meritilannekuvaa, ja olla tietoisena, että missä mennään. ja sitten tarvittaessa myöskin niin kuin käyttää sitä ennakkovaroitukseen, tai sitten myöskin sanotaan, vastaamaan mahdolliseen uhkaan.
Tässä on jo monen kertaan viitattu tähän Ruotsin sukellusveneosaamiseen, ja Saabilla on myös sukellusveneosaamista, ja Suomen merivoimilla ei näitä sukellusveneitä ole, joita Ruotsilta löytyy. Mutta minkälaista erityisosaamista Itämeri vaatii näiltä sukellusveneiltä?
No ensin Itämeri on niin kuin luonteeltaan täysin erilainen kuin valtamerit, eli huomattavan matala ja topografia erilainen, ja myöskin ne eri kerrostumat, lämpötilakerrostumat tekevät siitä erittäin haasteen, mutta Saab Kockumsilla on yli 100 vuoden niin kuin kokemus sukellusveneiden niin kuin tuotannosta, ja juuri ehkä tämän vuoksi niin esimerkiksi Ruotsin valtiopäivät ovat määrittäneet, että puolustusteollisuudessa sukellusvenetuotanto, hävittäjätuotanto ja myöskin tärkeimmät sensorituotannot ovat kansallisia turvallisuusintressejä, national security intresse. Eli ne on siitä huolimatta, että puolustusteollisuus on tai ne on pörssiyhtiöitä useimmat, niin silti niin Ruotsin valtiolla on osoittanut kiinnostuksensa siitä, että tämä saa jatkoa.
Tässäkin on tullut esiin tässä keskustelussa se, että Ruotsi on alkanut hiljalleen panostamaan tähän puolustukseensa. Ruotsihan lakkautti esimerkiksi yleisen asevelvollisuuden vuonna 2010. Niin Joel Linnanmäki, miten paljon tämä asevelvollisuuden lakkauttaminen aiheuttaa edelleen Ruotsissa kipuilua?
No kyllä se aiheuttaa kipuilua siinä mielessä, että sen takaisin perustaminen tai uudelleen perustaminen on tietysti paljon vaikeampaa tässä vaiheessa. Ruotsin puolustusvoimilla on pulaa henkilökunnasta, se on yksi selkeä ongelma, vaikka nyt rahaa tuleekin. Ja sitten jos miettii muita tämmöisiä puutteita, mitä Ruotsilla on suhteessa vaikkapa Suomeen, niin maavoimat ja tykistö ovat sellaiset, joihin varmasti halutaan jonkun verran panostaa jatkossa, ja Ruotsi haluaa myös sitten investoida ilma- ja ohjuspuolustukseensa.
Suomella on vahvat maavoimat, ja jos tekee henkilöstövertailua Suomen ja Ruotsin välillä, niin nämä erot ovat melko merkittäviä. Esimerkiksi Suomessa sodanajan vahvuus on 280 000 henkilöä, kun Ruotsissa noin 64 000. Miten pitkälle menevää vertailua kannattaa tehdä, kun katsoo näitä lukuja, mitä ne kertovat Ruotsin puolustuksellisesta kyvykkyydestä?
No ne kertovat varmaan ensinnäkin sen, että Suomi on suuntautunut maantieteellisesti meidän Venäjän vastaiselle rajalle ja siihen uhkaan, joka on ennen kaikkea maavoimia koskeva uhka tai maalta tuleva uhka. Ja Ruotsi sitten on keskittynyt enemmän perinteisesti Itämeren ja ilmavoimiin ja näihin alueisiin. Nyt tietysti tilanne muuttuu siinä mielessä, että Suomi, Ruotsi ja Norja varmasti katsovat yhdessä esimerkiksi meidän pohjoisimpia alueita, mitä voitaisiin tehdä. Esimerkiksi tietyt alueet Suomen Lapista ovat Norjan tykistön kantaman piirissä, jolloin voisi kuvitella, että vaikkapa Ruotsi ja Norja ottaisivat hieman enemmän vastuuta näistä pohjoisista alueista ja Suomi sitten keskittyy tänne meidän itärajalle.
Ruotsista on kuulunut puhetta ja kommentteja siitä, että tämä Ruotsin puolustuksen alasajo vietiin liian pitkälle ja nyt Ruotsissa on ollut tämä puolustusbudjetti hiljalleen ylöspäin, niin Anders Carberg, nostit näitä sukellusveneosaamista esiin, niin avataan vielä hieman tarkemmin tähän loppuun, että millaisissa asioissa Ruotsi nyt investoi puolustuksensa?
Tällä hetkellä paitsi siihen, että sen määrän kasvattamiseen, niin myöskin aika paljon korkean teknologian järjestelmiin, siis sekä hävittäjäjärjestelmiin, ilmavalvontajärjestelmiin, sensoreihin, ja sitten sukellusveneisiin. Eli kyllä Ruotsi koko ajan hyödyntää sitä korkeaa teknistä osaamistaan.
Tämä Ruotsin NATO-jäsenyys hieman ehkä venyy, jos sanotaan näin lievästi. Niin tähän loppuun jo, Linnanmäki, onko sitä ollut Ruotsille minkälaista hyötyä, että tämä NATO-prosessi on venynyt?
No tietysti lähtökohtaisesti tämä on ollut negatiivinen kokemus, mutta se hyöty on ollut ehkä siinä, että kun Suomi tuli suhteessa aikaisemmin jäseneksi, niin me ikään kuin joudumme vähän juoksemaan kiinni, että mitä meiltä Natossa toivotaan, mitä lähdemme tekemään. Ja Ruotsi on nyt ehtinyt tekemään hyvin pitkälle menevät suunnitelmat siitä, mitä he lähtevät ensimmäisenä tässä toimeenpanemaan ja miten he integroituvat osaksi NATOa.
Kiitokset keskustelusta ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnanmäki.
Kiitos.
Sekä puolustusteknologiayhtiö Saab Finlandin maajohtaja Anders Karperi.
Kiitos.
Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Mira Stenström, tuottaja Hanna Juuti sekä äänitarkkailija Pasi Ilkka. TV1:ssä ykkösaamu lauantaina 9:55. Lähetys kuullaan myös täällä Yle Radio 1:ssä. Vieraana on THL:n pääjohtaja Mika Salminen ja juontajana tuttuun tapaan Seija Vaaherkumpu. Tänään Yle Radio 1:llä Politiikkaradiossa pistetään puheet päreiksi 1:00. Ohjelmassa etsitään päivän politiikan sanaa suomen kielen dosentin Vesa Heikkisen ja politiikkaradiotoimittajan Tapio Pajusen kanssa. Sellaista ohjelmaa tänään Yle Radio 1:ssä. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitokset kuuntelijoille. Tässä menemme kohti 9:00 uutisia. Ei kun seuraavan kertaan.